Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан мынандай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстан кеш жариялаған тәуелсіздігінің 17 жылдығын көрнекті азаматтарын орден медальдермен жаппай марапаттаумен атап өтті. 86-шы жылғы желтоқсанның жаңғырығы 2008-шы жылдың 16-шы желтоқсанына да жетті. Алданған үлескерлер тәуелсіздік монументі жанында полициямен қақтығысып қалды. Желтоқсан құрбандарын еске алған күні Жармахан Тұяқбай халықтан кешірім сұрады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынында жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең шығатынын естеріңізге сала кетемін. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattak.org.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Сонымен өтіп бара жатқан аптаның басында Қазақстан халқы ұлттық тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлады. Тойлады деп тым асыра айтқандық болар, өйткені жерінің көлемі жағынан бүкіл әлемде 9-шы орында келетін қазақ елінің ғасырлардан бері аңсап келген ұлттық тәуелсіздігі күнімен салыстырғанда, өткен жаздағы Астана күні, Астананың 10 жылдығы әлдеқайда кең тойланды. Астана деген мәртебесі болса да, бір қаланың мерекесін ұлттық тәуелсіздік күнінен асыра тойлаудың бар сырын бірінші қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров бір ауыз сөзбен түсіндірді. Оның айтуынша, Астана күнін бүкіл ел болып тойлаудың бар сыры, Астана күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дүниеге келген күні тойланады.
Эти день Астаны приурочен к дню рождения президента. Значит, день Астаны отмечается, потому что приурочен к дню рождения президента. Поэтому отмечается помпезно.
Ал сонда бір қаланың мерекесі тұтас елдің тәуелсіздігінен артық болғаны ма деген сауалға әйгілі ғарышкер, «Я, қазір дәл солай болып тұрғанға ұқсайды» деп тіл қатты.
Ну, наверное, сейчас так.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үзіліссіз 17 жыл бойы өзі билеп келе жатқан елдің тәуелсіздігінен, тағы да өзінің бастамасымен күн санап бой көтеріп келе жатқан Астана қаласын әлдеқайда маңызды санауының сырын танымал жазушы Қабдеш Жұмаділ былай деп түсінеді.
Ал енді мына Астана қазіргі біздің бірден бір мақтанышымыз болып тұр. Жұртқа көрсететін бірден бір жаңағы біздерде мынадай бар, мынадай бар деп айтатын бірден бір көрмеміз, бірден бір артықшылығымыз болып тұр ғой. Соны көрсеткіміз келеді. Астана сол біздің президенттің бірден бір еңбегі деп саналады. Сол үшін сол Астананы салып шыққан үшін президентке еңбек ері атағы берілгелі жатыр. Парламентте сөз болды осы туралы. Демек Астана жаңа қала. Сол алдағы жылдар жаңа ат қойылуы мүмкін Астанаға. Демек соның дайындығы ғой бәрі. Мен солай деп ойлаймын. Тұңғыш президенттің 70 жылдығына сыйлық ретінде қала аты солай қойылады деп болжаушылар бар. Сірә солай болатын шығар.
Оған қоса Қазақстан басшылығының ұлттық тәуелсіздікті кешегі зұлымдық империясы, Совет одағының өзге республикаларын айтпағанда көрші діндес, қандас, тілдес елдерінен де кеш жариялауы 17 жыл өтсе де исі қазақтың ар намысына тиіп ашу ызасын қоздыратын болып шықты. Солардың бірі Қабдеш Ақсақал. Қадірлі қаламгер тәуелсіздіктің кеш жариялауы туралы тіпті Қыл көпір атты романда жазып шықты.
Кітаптарымда айттым бұл мәселені. Анау Қыл көпір дейтін романда роман тура 16-шы желтоқсан күнгі кештен басталып, тәуелсіздікті жариялап жатқан кештен басталып. Сол тәуелсіздіктің біз бәрінен кейін, жұрттың бәрінен кейін, бәрінен кеш алғанымыз айтылады. Басқаны былай қойғанда, мынау өзімізге іргелес көрші жатқан қырғыз бен өзбектен 3,5 ай кеш жарияладық біз тәуелсіздікті. Қырғыздар 31 августта, өзбектер 1 сентябрьде жариялады өздерінің тәуелсіздігін. Біз сонан кейін табандатқан 3,5 ай отырдық 16-шы желтоқсанға дейін. Оның кейін тіпті сонау 8-ші желтоқсанда бүкіл сыр тарап кетті. Ресей, Украина, Белоруссия үшеу-үш жаққа кетіп, бүкіл Ресей империясы тарап кеткен кезде біз әлі тәуелсіздік жарияламай отырдық. Сол құлаған, тараған империяның жұртында Қазақстан ғана отырды. Тағы 8 күн отырдық. Олар 8-ші желтоқсанда тарап кетсе, біз 16-сына дейін отырдық. Осының бәрі жайдан жай емес екенін енді байқап отырмыз. Біз жалпы тәуелсіздікке дайындығымыз болмады. біріншіден. Онша ықыласымыз да болмады, оның сорай болатын себебі. Өйткені үкімет басында, билік басында большевиктер отырды, олар Мәскеуден бөлінгісі келмеді, Сырдан бөлінгісі келмеді. Демек, Ресей империясына ең адал құл, адал бодан сертіне берік, антына берік құл біз болдық Қазақстан. Әлі енді сол тәуелсіздікке онша ықылас демесе екеніміз күні бүгінге дейін. Әр қадамымыздан, әр ісімізден байқалып келе жатыр. Сол алғашқы қадамнан басталады ғой нәрсе болсын. Соған енді тек қана өкініш білдіруге болады.
Ұлттық тәуелсіздік жариялаған кезде Қазақстан басшыларының бірі, жоғарғы кеңестің төрағасы болған қарт саясаткер Серікболсын Әбделдин 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан халқы емес, президент Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік алды. Ол өзі билеп отырған халқынан тәуелсіз болды. Назарбаев бастаған Қазақстанның ресми билігі тәуелсіздік деп, халықтың алдындағы тәуелсіздігі деп түсінеді, дейді.
Независимым стал от народа сам Назарбаев, сама власть. Власть от народа независима. Вот это они считают, что независимость.
Айтқандай, Қазақстан билігі тәуелсіздіктің 17 жылдығын билік басындағы немесе билікке жақын бір топ азаматқа кезекті ордендерін, кезекті атақ даңқтарын беріп, марапаттаумен және мерекелік концерт көрумен шектелді. Бірақ мәртебелі орден алғандардың ішінде бұл жолы президенттің ортаншы қызы Динара Құлыбаева да бар болып шықты. Бір қызығы, президент Нұрсұлтан Назарбаев туған қызына оның ері Темір Құлыбаевтың кеудесіне тағылған орденін мәртебесі жоғары орден беріпті. Бірақ ерлі-зайыпты Темір және Динара Құлыбаевтардың қазақ еліне қандай ерен еңбек сіңіргені көпшілікке беймәлім. Барша жұрттың жақсы білетіні, екеуі де бүкіл әлемдегі миллиардерлердің қатарына қосылып, Forbes журналының тізіміне ілінгені болса керек. Ең қызығы, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі болса, өзін түрлі ресми мекеме мен ұйымның Қазақстанның еңбек ері атағына жабатармағай ұсынуына қарамастан, теңдессіз сыпайылық, кішіпейілділік көрсетіп, ол марапат пен атақтан бас тартқан көрінеді. Ондай сыпайылықтың құпиясын белгілі саясаткер, Сенаттың бұрынғы депутаты Уәлихан Қайсар былай деп түсіндірді.
Ол меніңше былай ғой, өткен осыдан қанша бір екі жыл бұрын ба, Астанада нұр астана деп қоямыз деп сондай немен инициативамен шықты ғой. Сол кезде де Нұрсұлтан Әбішевич сол идеядан бас тартты ғой. Бірақ меніңше мына қазіргі Қазақстан еңбек ері атағы жайлы айтатын болсақ, ол да меніңше мына президенттің әкімшілігінен әдейі жасалып отырған бір науқан сияқты. Неге десеңіз, мына қазір мемлекеттің ішінде халықтың арасында елбасының абырой өте төмен, елбасының жаңағы халықтың арасында қолдау өте төмен. Сондықтан оны көтеру үшін әдейі осылай қолда жасалған нәрсені бұлар жасап жатыр. Екіншіден, мінекей мен өзім арым сақтау үшін, мен өзім жаңағы кумир ретінде қалмау үшін мінекей осылай мен марапаттан бас тартудым деген, бұл үлкен бір саяси науқан. Сондықтан мен оған сеніп отырған да жоқпын.
Ал енді Қазақстанның президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми билігі онша құрмет тұтпаған, онша көп қадірлемейтін ұлттық тәуелсіздікті республиканың қарапайым жұртшылығы, оның ішінде алаяқ құрылыс компанияларының алданған үлескерлері көп қадірлейтін болып отыр. Желтоқсанның 16-сы күні Алматы қаласы мен облысындағы қаржы дағдарысына ұшыраған 7 құрылыс компаниясының алданған үлескерлері ұлттық кітапхананың төңірегіне жиналып, 500-дей адам 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының құрбандарын еске алып тағзым етті және тәуелсіздік монументіне салтанатты түрде гүл шоқтарын қойып, оның ізінше наразылық ереуілін өткізбек болды. Алайда үлескерлердің қыр соңынан қалмай әрбір қадамын бағып келген 150-дей полиция қызметкерлері кейлігіп, екі арада тіпті қақтығыс шығып, ақыр соңында ереуілді ертерек аяқтауға тура келіпті. Оның жай жапсарын ереуілді ұйымдастырушылардың бірі, Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің ынташыл тобының жетекшісі Амангелді Шурманбаев Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында былай деп әңгімелеп берді.
Біріншіден, үкімет Масимовтың үкіметі отставкаға кету керек. Екіншіден, мына Алматы облысы және Алматы қаласының әкімдері, олар да отставкаға кету керек. Үшіншісі, президент мына өз айтқан сөздері өте көп, мысалы қолдаймыз, көмектесеміз, қалдырмаймыз деген сөздері көп. Сол себептен мына жаңа қазіргі уақытта ұлттық қордың ақшасы бөлініп жатыр ғой, сол ақша талан-таражға салынбай, өзі қадағалап, мына үлескерлерге қатысты ақшасын қадағалап, аяғына дейін жеткізу керек деген сондай талаптарды қойдық. Аяқталғанда ол мына полиция жағынан бір себепсіз заңсыз істермен аяқталды. Мына біздің сөзімізді аяғына жеткізе, олар тура бас салды. Анау елге неменеге қарамай резолюцияны оқып тұрған Айнұр Құрмановты жерге құлатып, оны ұстамақшы болды, бірақ та ол жерде ел оны бермеді полицияға. Олар сонан кейін біз кетеміз деп елге айтқанда, кетіп бара жатқан Айнұр Құрмановты ұстап, полиция машинасын салып алып кетті. Арнайы әкімшілік сотқа алып кетті. Оған 15 тәулік берді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
17-ші желтоқсан күні Алматы қаласында 1986 жылғы желтоқсан құрбандарын еске алу митингісі болып өтті. Сәрсенбі күні таңғы сағат 10 кезінде желтоқсан құрбандарын еске алуға жиналған жүздеген адамның арасында осыдан тура 22 жыл бұрын осы алаңда Мәскеудің саясатына қарсы шыққан қазақ жастарының көтерілісіне қатысқандар мен оппозициялық ұйымдардың өкілдері болды. Олар әуелі Тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойып, одан соң Қазақстан әнұранын шырқап, республика алаңының қақ төңірегіндегі тәуелсіздік ескерткішіне қарай бет алды. Тәуелсіздік ескерткішіне де гүл шоқтарын қойған соң, оның алдында өткен митингте 90 көтерілісіне бүгінгі күн тұрғысынан баға берілді. Жиында сөйлеген қоғам қайраткерлері кезінде 90 көтерілісін күшпен басуға бұйрық бергендердің әлі күнге дейін билік басында отырғандарын айтты. Оппозициялық саясаткерлер Жасарал Қуанышалин, Болат Әбілов және Жармахан Тұяқбай 86 жылы осы алаңға бейбіт талаппен шыққан жастардың қанын төгуге себепкер көптеген адамның осы уақытқа дейін тиісті жазасын алмағандарын атап көрсетті. Жармахан Тұяқбай 86 жылы Қазақстан прокурорының орынбасары ретінде жазалаушылардың қатарында өзі де болғандығын айтып, сөйтіп 90 көтерілісіне қатысқан жас жігіттің сотталуына үлес қосқанын мойындады. Сондай-ақ ол өзінің ықпал етуімен сотталған адамнан арада біраз жыл өткен соң кешірім сұрағандығын да мәлімдеді.
Мен сол желтоқсан оқиғасы кезінде Ырзабадты соттауға қатысқан адам. Мен өзім кінәмді мойындап, сотталған азаматтың алдында уақытында кешірім сұрағанмын.
Тұяқбайдың бұл сөзіне алаңда жиналған желтоқсан көтерілісінің қатысушылары да пікірлерін білдірді. Бұқара халықтың арасында тұрғандардың кейбірі оны нағыз азамат десе, екіншілері биліктегілер де өз қателіктерін осылайша мойындаса дұрыс болар еді деп жатты. Митинг желтоқсан құрбандарын еске алумен ғана шектелмеді. Тәуелсіздік ескерткіші алдында Алматы қаласындағы Шаңырақ және Бақай шағын аудандарының тұрғындары келіп, биліктен осыдан 2,5 жыл бұрынғы Шаңырақ оқиғасына қатысқандығы үшін сотталып кеткен 4 азаматтың бостандыққа шығарылуын талап етті. Сөйтіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына арналып жазылған ашық хатқа қол жинады. Аталған хатқа оппозиция серкелерінің барлығы да қол қойды. Өтіп бара жатқан аптаның жұмасында, яғни 2 күннен кейін 86 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық Азат партиясының өкілдері Алматы қаласы әкімдігіне келді. Олар осыдан 22 жыл бұрын Мәскеудің саясатына қарсылық танытып бас көтерген қазақ жастарының қанын төгілген алаңды қалпына келтіруді талап етті. Наразы топтың арасынан қала әкімі Ахметжан Есімовке кіріп, жұрттың талабын жеткізіп шыққан 5 адамның бірі Азат партиясының серкесі Болат Әбілевтің айтуынша, әкім осы алаңның астынан салуға жоспарланған сауда, ойын-сауық орталығының орнына енді жерасты автокөлік жолы мен автотұрақ салу туралы ұсыныстың қаралып жатқанын хабарлапты. Тақырыпты алматылық тілшіміз Нәйлия Сұлтан сабақтайды.
Наразы топтың арасынан қала әкімі Ахметжан Есімовке кіріп, жұрттың талабын жеткізіп шыққан 5 адамның бірі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, әкім осы алаңның астынан салуға жоспарланған сауда ойын-сауық орталығының орнына енді жерасты автокөлік жолы мен автотұрақ салу туралы ұсыныстар қаралып жатқанын хабарлады.
Торговый центр енді болмайды. Сол мәселе шешілді. Екінші мәселе қазір сол стоянка болады ма, парковка болады ма? Сол туралан кіме болды. Бірақ біз қарсымыз. Біз айттық, дұрыс емес. Ешқандай стоянка, ешқандай парковка керек жоқ. Тек қана таза алан болсын деп сонда әңгіме болды бізде.
Құрманғазы Рахметов осыдан 22 жыл бұрын 90 көтерілісіне қатысқандардың бірі. Құрманғазы жастардың қаны төгілген алаңның бүгінде үлкен өзгерістерге ұшырауы күнәлі еді.
Халқымыздың аңсап келе жатқан арманы тәуелсіздік еді ғой. Мынау алаң сол 86-дағы 90 көтерілісінің алаңы. Бұл қасиетті алаң. Қасиетті алаңның 22 жыл өткеннен кейінгі мына жағдайын көріп мен өзім құлазып тұрмын. Енді сұмдық сөзім жоқ. Біз өзіміз егемендігімізді дәріптейміз десек, біріншіден мына қасиетті алаңды жабуымыз керек. Бұл бәрімізге сын. Тек желтоқсанға қатысқан жігіттер үшін емес, еліміздің болашағы үшін деп қызмет жасап жатқан қызмет ететін жастарға сын деп ойлаймын.
Алматы қаласының бүгінгі көркімен бітпенесі күн сайын құбылып түрліше кейіпкенуде деген қала тұрғыны Жұлдыз Аймейір өз ойын төмендегіше білдірді.
Бұл алаң қазақ халқы үшін киелі жер. Оның киелісі кешегі 86 жылғы желтоқсан оқиғасына байланысты. Өрімдей-өрімдей қазақ жастарының қаны төгілген жер. Қасиетті болғаны ген оны не істеу керек? Келесі ұрпақта тану үшін бұны қадірлеу керек, қасиеттеу керек. Сол үшін осы алаңға байланысты оның атын өзгертіп, өзінің тиісті қоғамда орны берілсе екен деген талап.
Қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап еткендердің арасында жастар да болды. Солардың бірі Әлия есімді бойжеткен.
Біздің тәуелсіздігіміз үшін күрескен осы жастар, яғни осы алаңда қай ел болмасын мұндай жерді әр уақытта қасиеттеп бағалаған, яғни бұл біздің қан төгілген алаң ғой. Сондықтан бұны біз қадір тұтып, бұл жерде ешқандай ондай ойын-сауық нелерін құруымызға болмайды деп ойлаймын. Ұлттық деңгейден қарағанда мен ойым солай. Бұл жерде мындай ор қазуға жол бермеуіміз керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ТМД елдеріндегі ең ірі корпорациялардың бірі Базиса компаниясы алаңдағы құрылыс жұмыстарын қолға алған болатын. Алайда жерасты құрылыс жұмыстарының тек 40% ғана жасалыныпты. Құрылыс компаниясы басшыларының айтуынша, дәл қазір компания инвесторлар іздеуде екен. Алайда аталмыш құрылыс нысанын қолға алуға ниет танытқан бірде-бір компания болмаған. Құрылыс нысанының жалпы құны 24 миллиард теңгені құрамақ. Аумағы 127 мың шаршы метр, тереңдігі 20 метрді құрайтын құрылыс нысаны 2010 жылға дейін біту керек болатын. Алайда Базиса компаниясы құрылысты уақытша тоқтатып тұр. Бүгінгі жиналған топ алдағы дүйсенбі, яғни желтоқсанның 22-сі күні осы талаппен Базиса компаниясының Алматыдағы кеңсесіне бармақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Ардақты радиотыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Әкежан Қажыгелдінің ескертуіне құлақ аспаған Қазақстан үкіметі 3 жылдық бюджетті қайта-қайта жамап өзгертумен әуре болып жүр. ТМД елдері басшыларының Бурабайдағы бейресми саммитіне өзбек президенті Ислам Кәрімов неге келмеді? Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды оқиғасы Қазақстан үкіметі 2009-2011 жылдарға арналған 3 жылдық бюджетті жүзеге асыру туралы қаулы қабылдады. Қарапайым тілмен айтқанда, 3 жылдық бюджеттің кіріс бөліміне жоспарланған 150 миллиард теңге қаржының түспей қалуы әбден мүмкін. Үкімет қаулысының жобасымен таныстыру кезінде экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдегендей, мұнай шикізатының бір баррелінің әлемдік бағасы 25 долларға дейін құлдырауына Қазақстан әзір болуға тиіс. Аталған министрліктің есебі бойынша мұнайдың әлемдік бағасы ұзақ уақыт осындай қалпында болатын күнде Қазақстанның 3 жылдық бюджеті 150 миллиард теңгеден де артық кірісінен айырылуы мүмкін. Республиканың тұңғыш 3 жылдық бюджетін дәл қазір қабылдаудың тиімсіз болатынын экс-премьер-министр, Қазақстан оппозициясының шетелде қуғында жүрген серкесі Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында ескерткен болатын. Оның мәлімдеуінше 3 жылдық бюджеттің жобасын ондай бюджеттің болуы мүмкін дегендей оны уақытша ұмыту керек.
Я думаю, что трехлетний проект бюджета нужно положить, в принципе, как образец того, что такой бюджет может быть.
Өйткені дәл қазіргедей жағдайда 3 жылдық бюджетті қалыптастыру мүмкін емес. Алдағы 1 қаңтар күні мұнайдың әлемдік бағасы қалай болатыны белгісіз. Қара және түсті металдардың саудасында да не болатынын ешкім айта алмайды.
Исходя из этого, я хочу сказать, что трехлетний бюджет работать не будет. Его будут вносить бесконечные поправки.
Міне осыдан келіп деп мәлімдеді экс-премьер-министр Қажыгелдин, 3 жылдық бюджет жұмыс істемейді. Оған қайта-қайта өзгеріс енгізуге тура келеді. Алайда Ақорда мен үкіметте Әкежан Қажыгелдінің дәл болжап айтқан осы ескертуіне құлақ асқан ешкім болмады. Оның есесіне дәл болжап айтуға болатын тағы бір маңызды жайт, Қазақстан үкіметі 3 жылдық бюджетке соңғы рет өзгеріс енгізіп отырған жоқ. Алда әлі талай рет бюджетті қайта-қайта қарауға тура келетін сыңай анық байқалады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Өтіп бара жатқан аптаның демалыс күндері Қазақстанның әйгілі Бурабай курортында ТМД-ға келетін бірқатар ел басшыларының бейресми бас қосуы өтуге тиіс. Алайда бас қосуға ТМД-ға төрағалық ететін Молдованың президенті Владимир Воронинның, сондай-ақ Украина мен Әзірбайжан президенттерінің де келмейтіні алдын ала мәлім болса, соңғы сәтте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің де Бурабайға бармайтыны анықта шықты. Ресми Ташкенттің ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымынан да шығу жоспары құпия емес. Жалпы Өзбекстан президентінің жүргізіп отырған сыртқы саясаты ТМД елдері басшыларын ғана емес, батыс елдерінің басшыларын да аң-таң қалдырады. Ресми Ташкенттің біресе батысқа бет бұрып, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия елдерінің одағын құрайық деген бастамасын тіпті менсінбей, біресе қайтадан ТМД-ға ұмтылып, енді біресе тағы да батысқа жалтақтап сан рет құбылған іс-қимылын батыс пен ТМД саясаткерлерінің ішінен ешкім түсініп болмай-ақ қойды. Ал енді соңғы кезде ТМД кеңістігіндегі одақтастары мен әріптестерінен теріс бұрылып, батысқа қараған Өзбекстанда құшақ жая қарсы алуға асыққан батыс байқалмайды. Ал Бурабайға қайта оралсақ, әйгілі қазақ курортындағы бейресми саммитке кімдердің келетіні және ол бас қосуда қандай маңызды мәселенің сөз болатыны туралы алматылық тілшіміз Талғат Дүйсенбек жан-жақты әңгімелеп береді.
Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың хабарлауынша, бейресми жиынға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның президенттері шақырылған. Кездесу барысында мемлекет басшылары аймақтық әріптестікті дамытудың өзекті мәселелері, әлемдік қаржы дағдарысына байланысты туындаған проблемалар мен дағдарысқа қарсы шаралар талқыланады, деді Ілияс Омаров. Саммит ресми емес болғандықтан бұл жиында ешқандай келісімге қол қойылмайды, қандай да бір шешім қабылданбайды. Бұдан бөлек қазақстандық сарапшылар ТМД ұйымы оған мүше елдердің арасындағы интеграцияның өзегіне айналудан қалды деп есептейді. Бұған посткеңестік мемлекеттердің өзара түсініспеушілігі себеп болды. Саяси сарапшы Әзімбай Ғаридің пікірінше, құрыс үлдері қалған ұйымның кезекті саммитінде салмақты шешім шығарылуы дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес.
ТМД-ның жақ қатары селдіріп қалғанын байқаймыз. Менің ойымша, бұл Ресейдің ықпалының ТМД мемлекеттеріне төмендегенін көрсетеді. Оның себебі соңғы 10-15 жылдың ішіндегі бір белгілі бір қысымшылық күшке салу немесе арандату саясаттарының болғаны рас. Соның әсері, өйткені Молдавияның өз өкпесі бар. Украинаның өз өкпесі бар, Грузияның өз өкпесі бар, Әзербайжанның да өкпесі бар,
деді Әзімбай Ғали. Оның пікірінше, қазіргі дағдарыс жағдайында аймақ мемлекеттері өзара тәуелді экономикаға қатысты шешімдерін бірігіп қабылдаған дұрысақ. Алайда қазіргі таңда өз алдына дербес мемлекеттердің геосаяси мүдделерінің қайшылығы ТМД-ны ұйым ретінде әбден тұралатып тастады. Ал саяси сарапшы Айдос Сарымов болса, ТМД кезінде өлі туылған, сол себепті оның болашағы жоқ деп есептейді.
ТМД-ны құрып отқан ішінде елдердің сосын бәрі де мысалы мүше болуы мүмкін, иә. Бірақ ТМД-ның мысалы осы күнге дейін 1100-1200 жасалған келісім шарттары бар. Соның орындалатын сол 4-5%-дан аспайды. Яғни бәрі мемлекеттер қатысады, ия-ия басшылығы ит, бір-бірімен құшақтасып сүйіседі, бірақ басшылар. Ал шын мәнінде оны істеуге, іске асыруға басқа түгіл Ресейдің өзінің ықыласы жоқ. Бұл осы ұйымның трагедиясы да,
деді Айдос Сарымов. Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастық ұйымының құрылғанына 17 жыл толды. Ұйымға 12 мемлекет мүше. Алайда соңғы уақыттары Гуам мемлекеттері, яғни Украина, Грузия, Әзербайжан және Молдавия ТМД-ның ресми және бейресми кездесулерінен тыс қалып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радиотыңдаушым, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.